Ary ho lavitra anareo ny fahadisoana rehetra nataonareo iny tompo, ary manaova fo vaovao sy saina vaovao. Evanjely masina nosoratany masinda Lioka, toko faraika ambin'ny folo, andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nandroaka demony, ary moana izany demony izany. Noho ny voaroaka ny demony dia niteny ilay moana, ka gaga ny vahoaka. Fa ny sasany tamin'izay teo nanao hoe, i Beelzeboba lehibe ny demony no androany ny demony. Ary ny sasany kosa nakafanahy azy ka nangataka famantarana avy any an-danitra taminy. Fa i Jesosy nalala ny heviny ka nanao taminy hoe, rava izay fanjakana miady an-trano, mianjera mifanongoa ny trano, ka raha miady an-trano ary Satana, ahoana no aretan'ny fanjakany? Satria lazainareo fa i Beelzeboba nandroahako ny demony. Ary raha amin'ny herin'ny Beelzeboba ary no androahako ny demony, amin'ny herin'iza kosa nandroahany zanakareo azy? Koa izy ireo ihany no ompitsaranareo. Fa raha ny ratsatanan'Andriamanitra nandroahako ny demony, dia efa tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha lehilahy matanjaka sy ary fiadiana tsara no miambina ny tranony, dia ho voaharo ny fananany rehetra. Fa raha tonga kosa ny mahery noho izy ka mandresy azy, dia sady ahalasa ny fiadiana rehetra izay nitokiny noho izara izay nobabony. Izay tsy momba dia manohitra, ary izay tsy miara-mamonjy mamory amiko dia manahaka. Izany ary ny tenin'ny tompo. Deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, isika kristianina raha vao mandre hoe demony na Satana na Beelzeboba na Lucifera dia miorohoro ary raiky tahotra tokoa. Normaly izany satria ny demony no tena mitondra antsika any amin'ny fahafatesana mandraikizay, dia tsy inona fa ny fahaverezantsika any amin'ny afobe. Tanjon'izy ireo moa izany ary asa ikelezanay nandro manalina eto amin'ity izao tontolo izao ity. Raha ny nambaran'ny evanjely teo ary dia voafaritry ny endriky ny ratsy isan-karazany ny demony, ka demony moana no noroahan'i Jesosy ka namonjeny an'ity olona ity eto. Misy ny demony miseho amin'ny alalan'ny aretina, misy ny demony miseho amin'ny alalan'ny loza isan-karazany, horohorontany, rivodoza, avaratra sy ny sisa. Ho antsika nefa dia hoe loza voajanahary ireny. Amin'ny ankapobeny, Andriamanitra tsy mamorona loza andripahanana amononantsika izany, fa matoa misy ireny dia asany maizina avokoa. Azadiny koa anefa fa misy ny loza miantra amintsika izay vokatry ny adalantsika na nytandrevaka ataontsika ihany. Tonga Jesosy hanampy antsika sy hamonjy antsika andrava sy ady amin'ireny heriny maizina ireny. Nampiteny moana izy teto, izany hoe, namerina amin'ny laoniny izay noarian'Andriamanitra dia olona feno tsy misy fahasabonana. Aza miroroa fo isika mangataka famonjena an'i Jesosy, manoloana ireo demony mampijaly antsika fa mamonjy antsika izy. Mamonjy Jesosy manao ny asany araka ny anarana hoentiny, nefa dia mahazo loza indray izy eto, fa mampiasa ny herin'ny maizina dia ny herin'i Beelzeboba androany ny demony. Izany hoe izy mihitsy no ampangaina fa misy demony matoa afaka mandroka demony. Fa hoy kosa i Jesosy mamaly izany fiampangana atao azy izany hoe rava ny fanjakana miady an-trano. Ny fisaratsarahana, ny ady amam-pifandirana dia mbola samihasan'ny demony avokoa izany. Raha tsy mahay mifanampy sy mifanohana amin'ny tsara isika dia horesin'ny demony avokoa. Koa zava-dehibe ho antsika ny manambatra hery hiadivana amin'ny herin'ny Satana, satria ny firasakina no hery. Aoka samy ezaka andrava ny toetsaina sy ny rindrin'ny fisaratsarahana sy ny tsy fitiavana fiombonana isika ary ny tsy fanakena ifandray amin'ny hafa, fa izany ihany no mahatonga fifandirana isan-karazany ka miteraka ireo fisarahambazana any amin'ny tokantrano, any mpivady, any amin'ny mpianakavy, any amin'ny tokantrano tsirairay avy any, any amin'ny fiarahamonina sy any amin'ny atokon'olona isan-karazany izay ifaneraserantsika any. Miady ary sika ary miady miandrakariva amin'ireo karazana demony voatanisa eo ambony ireo, ka aza miady rery fa miaraha mandrakariva amin'Andriamanitra, satria raha ny tanàna maherin'Andriamanitra no miady ho antsika hoy Jesosy, dia horesintsika ny demony sy ny fanangoleny rehetra, ka omen'Andriamanitra antsika kosa ny fahazoavana valin'izany. Jesosy Tompo, omeo iry zahay tsy anaiky sangisanginy demony, fa anohitra ary atohitra azy hatramin'ny farany, satria marobe tokoa ireo karazana demony mandrindrika anay eo amin'ny fiainanay. Amena.